เอเซเคียลบทที่43พระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารภายหลังท่านนำข้าพเจ้ามายังประตูคือประตูที่หันหน้าไปทิศตะวันออกและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออกและพระสุรเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ำมากหลายและพิภพก็รุ่งโรจน์ด้วยพระสิริของพระองค์และนิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นก็เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทำลายเมืองนั้นและเหมือนกับนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึงดินเมื่อพระสิริของพระเจ้าเข้าไปในพระนิเวศทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออกพระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นในและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระวิหารขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ที่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระวิหารและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยบัลลังก์ของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่เป็นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็นนิดและพงพันธุ์อิสราเอลจะไม่กระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินโดยตัวของเขาทั้งหลายเองหรือกษัตริย์ของเขาทั้งหลายด้วยการเล่นชู้ของเขาทั้งหลายและด้วยศพของพระเจ้าแผ่นดินของเขาทั้งหลายเมื่อสิ้นพระชนโดยการวางธรณีประตูของเขาทั้งหลายไว้ข้างธรณีประตูของเราและโดยตั้งเสาประตูของเขาทั้งหลายไว้ข้างเสาประตูของเรามีเพียงผนังกั้นไว้ระหว่างเรากับเขาทั้งหลายเท่านั้นเขาได้กระทำนามบริสุทธิ์ของเราให้เป็นมลทินด้วยการลามกของเขาซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำดังนั้นเราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริ้วของเราบัดนี้ให้เขาทิ้งการเล่นชู้ทั้งหลายของเขาและศพของกษัตริย์ทั้งหลายของเขาให้ห่างไกลจากเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเป็นนิจระเบียบของพระวิหารและแท่นบูชาเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงบรรยายแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลให้ทราบถึงพระวิหารและสันฐานและแผนผังของพระวิหารนั้นเพื่อว่าเขาจะได้ละอายในเรื่องความบาปชั่วของเขาและถ้าเขาละอายในสิ่งทั้งหลายที่เขากระทำมาแล้วจงสำแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้าและลักษณะทั้งสิ้นของพระวิหารนั้นและจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์และกฎทั้งสิ้นของพระวิหารจงเขียนลงไว้ต่อหน้าต่อตาของเขาเพื่อเขาจะได้รักษากฎและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระวิหารและกระทำตามต่อไปนี้เป็นกฎของพระวิหารคือบริเวณโดยรอบที่อยู่บนยอดภูเขาจะเป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดดูเถิดนี่เป็นกฎของพระวิหารต่อไปนี้เป็นขนาดของแท่นบูชาวัดเป็นศอกศอก1คือความยาว1ศอกกับ1คืบตอนฐานสูง1ศอกและกว้าง1ศอกที่ขอบมีริมคืบ1และความสูงของแท่นบูชาเป็นดังนี้จากตอนฐานที่อยู่บนดินมาถึงข้างล่างสูง2ศอกกว้าง1ศอกจากขั้นเล็กไปถึงขั้นใหญ่สูง4ศอกกว้าง1ศอกและเตาของแท่นนั้น4ศอกและจากเตาแท่นมีเชิงงอนยื่นขึ้นไปสูงศอก1 4เชิงเตาแท่นนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว12ศอกกว้าง12ศอกขั้นข้างเตาก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันยาว14ศอกกว้าง14ศอกยกริมรอบกว้างครึ่งศอกฐานกว้างศอกหนึ่งโดยรอบบันไดท่านบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์ของท่านบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อจะถวายเครื่องเผาบูชาและเพื่อจะซัดด้วยเลือดท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแก่ปุโรหิตคนเลวีครอบครัวซาโดกผู้ที่เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิบัติเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเจ้าจงเอาเลือดวัวนั้นบ้างใส่ไว้ที่เชิงงอนทั้ง4ของแท่นและมุมทั้ง4ของขั้นข้างเตาและที่ยกริมโดยรอบทำดังนี้แหละท่านจะได้ชำระแท่นและทำการลบมลทินของแท่นนั้นไว้ท่านจงเอาวัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและท่านจงเผามันเสียในที่ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นที่ของพระวิหารภายนอกสถานนมัสการและในวันที่2ท่านจงถวายแพะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและชำระแท่นบูชาอย่างที่ชำระด้วยวัวผู้เมื่อท่านได้ชำระแท่นเสร็จแล้วท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตำหนิและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงท่านจงนำมาถวายพระเจ้าและปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั้นและถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้า ท่านจงถวายแพะตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปทุกวันจนครบ7วันและจงถวายวัวหนุ่มและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงด้วยเขาทั้งหลายจะต้องทำการลบมลทินแท่นบูชาอยู่7วันจึงจะชำระเสร็จและถวายให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเขากระทำครบตามกำหนดเหล่านี้แล้วตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปปุโรหิตจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาของท่านและเครื่องสารติบูชาของท่านที่บนแท่นนั้นและเราจะโปรดปรานเจ้าทั้งหลายเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ